Обстановката в засегнатите от снежната бура и райони постепенно се нормализира. 98 000 лева, задължени на фамилия Рашкови, ще бъдат преведени на местни данъци и такси. 12% от хората са готови да продадат гласа си за изборите, сочи национално представително изследване. България сред страните, които са доставили големи количества оръжия на репресивни правителства в Близки изток и Северна Африка. Гърция е парализирана днес от 48-часова обща стачка.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. 98 000 лева задължения на фамилия Рашкови ще бъдат преведени на местни данъци и такси, съобщи за Дарик шефът на дирекцията в Пловдив Николай Ненков. Сумата включва и натрупаните лихви за периода 2002-2007 година и представляват всичко, което е трябвало да бъде събрано от имотите на Рашкови на територията на община Пловдив, увери Ненков. Сумата е била погасена от съпругата на Кирил Рашков, Костадинка. Актът, който е бил връчен лично на Кирил Рашков в ареста, може да бъде обжалван в двуседмичен срок. Информацията е на Кирил Кирилов. 12% от хората са готови да продадат гласа си за изборите, сочи национално представително изследване на Alpha Research по поръчка на Асоциация Прозрачност без граници, направено на терен сред 1000 души в периода 15-17 октомври. Цената на един купен глас в по-големите градове е 50 лева, в по-малките населени места 30. Други около 700 са готови да продадат вота си за повече пари срещу 100 или 150 лева. Според данните от изследването, едва една пет от хората смятат, че изборите ще бъдат честни, информира Теодора Симова.
Аргументите на анкетираните да продадат гласа си посочи Катя Христова от Прозрачност без граници.
Най-лесният за оправдание отговор, който разбира се се използва най-често от участвалите в изследването, е защото съм беден. Всъщност всички останали отговори гравитират около усещането за безнаказаност, около усещането за неготовност на българската, ако щете, демокрация и на българската правна среда и на българският политически елит изобщо да се справи с това явление.
По-голямата част от анкетираните смятат за недопустимост техния глас да се прави бизнес. Но въпрос, чия е отговорността за опорочаването на изборите, 45% от хората отговарят, че тя е на партиите. Около 80% пък смятат, че е непрозрачно финансирането на предизборната кампания на политическите сили. Много хора дори не знаят, че са забранени даренията от юридически лица за партиите. От асоциацията продължава да получават сигнали на горещата си телефонна линия 0811-224 за нередности за изборите. Над 28% от тях са за неяснота по начина на гласуване, 19% за купуване на гласове, други 19% за корупционни практики в общините, 9,5% за фалшификации. От Прозрачност без граници препращат подарените сигнали към МВР, каквато договорка имали с ведомството.
615 наблюдатели в Централната избирателна комисия са регистрирани за вота от Асоциация Прозрачност без граници, които са ужасени от високия брой избиратели в списъците за вота, защото така се засилват съмненията за фантоми. За президентските избори те са около 6,97 милиона души или 95% от цялото население, според последното преброяване тази година. Право да гласуват на местните избори има 6,52 милиона души или около 89%. По последни данни, цялото население на страната е 7,3 милиона души, като поне 1,2 милиона от тях още не са навършили пълнолетие. Тези данни са предоставени на мисия от наблюдатели на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, която публикува междинен доклад за предстоящия вот у нас. Другите новини до този час. Деветимата пътници, които закъсаха вчера с влак на гара Плачковци, вече са извозени до крайните точки, за които пътуват, съобщиха от Министерството на транспорта. Пътниците престояха няколко часа заради затрупване на железопътната линия с сняг и паднали дървета, както и скъсани електрически жици. Продължава почистването на влаковия път в участъка между Дъбово и Горно Оряховице, съобщиха още от БДЖ. По тази причина всички влакове, които обичайно преминават през този участък, ще се движат по съкратен маршрут. Влаковете от Стара Загора ще пътуват само до гара Тулово, а този от Русе и Варна само до гара Горно Оряховица. Държавните железници уверяват, че ще възстановят сумите на всички пътници, които желаят да върнат своите предварително купени билети за пътуване с отменените влакове. Информацията е на Илия Вълков. Обстановката в засегнатите от снежната буря райони се нормализира, съобщих от пресцентъра на МВР. В спасителните операции са участвали над 1500 пожарникари, спасители и полицаи. Няма бестващи хора в районите, в които ситуацията е била усложнена от снеговалежи и бурния вятър. До 6 часа днес са получени над 800 сигнала. Проведени са около 600 операции за оказване на помощ и спасяване на хора. Спасени са 670 души, включително 110 от два влака на гара Радунци. Изтеглени са 137 автомобила, 64 автобуса и микробуса, 89 тежкотоварни автомобила. Транспортирани до болнични заведения са 18 болни за хемодиализа и 5 родилки. Бестващи хора са изведени от закъсали автобуси, влакови и леки автомобили в областите Сливен, Бургас, Шумен, Варна и Хасково. Пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Пътната настилка на автомагистралите Люлин, Тракия, Хемус и Марица е суха. Затворени са проходите Твърдица Елена, Етрополе, Златица и Дюлински, Вратник, Шипка и Троян, Кърнаре. 173 снегорина имат готовност да чистят София при предстоящия снеговалеж. Това пък заяви заместник кметът Мария Бояджийска при проверка на една от снегопочистващите фирми в столицата. Отделно има и осигурени машини за почистване на републиканската пътна мрежа и общинските трасета. Информацията допълва Надя Хамдан.
18 милиона лева са отделените средства за снегопочистване през тази година, като 14 милиона и 100 от тях са за градско почистване. От тях пък 9 милиона лева са похарчени и остават още 5 милиона лева за снегопочистване до края на годината. Бояджийска заяви, че всички фирми, които отговарят за почистването в 8-те зони на София, имат техническа готовност за работа. Тя припомни, че има солени санкции, ако фирмите не изпълнят задължението си да са на терен до 30 минути след падането на снега. На фирмите пък се плаща за реално извършена работа. И тази година машините ще тръгват от 67 точки на различни места в града. Проверките са установили, че техниката е в изрядно състояние, като машините се следят и от GPS системи. Бояджийска в момента е на проверка в Центъра за градска мобилност, където се свалят данните от GPS системата в реално време. Тя обясни още, че за снегопочистването на републиканската пътна мрежа са осигурени 2,8 милиона лева, като до момента са похарчени по-малко от половината. 600 хиляди лева пък са предвидени за снегопочистване извън града, като половината от тях са усвоени. Надя Хамдан, Дарик Радио, София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Гърция е парализирана днес от 48-часова обща стачка по призива на синдикатите срещу законопроекта за икономии, който ще бъде гласуван в четвъртък в парламента. Освен увеличение на данъците, проектозаконът предвижда прехвърляне до края на годината на 30 000 държавни служители в така наречения трудов резерв, където до уволнението си те ще получават 60% от заплатите си. Законопроектът предвижда още премахване на даваните до сега бонуси и надбавки в държавния сектор. От вчера Гърция е и в информационно затъмнение. Нито една държавна или частна медия, както и нито един информационен сайт не излъчват информация. Стъчкуват журналистите, данъчните общинските служители, магистратите и много лекари. Днес всички полети на гръцките авиокомпании са отменени. За полетите на международните авиокомпании се предвиждат големи закъснения, тъй като в общата стачка участват и авиодиспетчерите. Гръцкото правителство настоява, че ако проектозаконът с новите мерки за икономии не бъде приет през тази седмица преди срещата на върха на Европейския съюз в неделя в Брюксел, европейските партньори на Гърция ще откажат да отпуснат поредния транш от спасителния заем, от който тя се нуждае, за да избегне фалит. Съединените щати ще предоставят на Либия 40 милиона долара за унищожаване на наличните в страната запаси от оръжие, заяви в Триполи американския държавен секретар Хилари Клинтън. По данни на Държавния департамент на Съединените щати, Либия разполага с около 11 тона иприт, 845 тона изходни вещества, от които може да се направи химическо оръжие и близо 400 остарели ракети скът. България е сред страните, които са доставили големи количества оръжие на репресивни правителства в Близки изток и Северна Африка преди тази годишните бунтове. Това обяви днес в доклад правозащитната организация Amnesty International. Докладът е озаглавен «Доставки на оръжие в Близки изток и Северна Африка, поуки за ефективно споразумение за търговия с оръжие» и разглежда оръжени доставки за Бахрейн, Египет, Либия, Сирия и Йемен от 2005 година. Документът посочва, че правителствата, които днес претендират да са солидарни с протестиращите, Штатите, до неодавна са доставили оръжия, боеприпаси, военно и полицейско оборудване, използвани за убиване, раняване и задържане на хиляди мирни протестиращи страни като Тунис и Египет. Тези средства продължават да се използват от силите за сигурност в Сирия и Йемен. Това откроява пълния провал на съществуващия контрол върху износа на оръжие с всичките му вратички и изтъква необходимостта от ефективен глобален договор за търговия с оръжие и изтъква Амнести. Освен България, другите основни доставчици на пете страни, включени в доклада, са още Австрия, Белгия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Русия, Великобритания и Съединените щати. Тълпи от деца, развяващи австралийски знамена, приветстваха днес в Камбера британската кралица Елизабет II и съпругът и принц Филип. 10-дневната кралска визита, 16-та поред, може да е последното посещение в тази страна за 85-годишната височайша гостенка, коментира Франс Прес. Придружен от съпруга си, 90-годишния принц Филип, Елизабет II ще разгледа изложба на цветя в Камбера, ще открие среща на върха на общността на нациите и ще плава скоро по река Брисбейн. Първото посещение на Елизабет II в Австралия беше през 1954 година. Тогава кралската особа се е отбила в 70 града на страната и е произнесла близо 100 речи. Тогава 75% от австралийците си излезли навън, за да видят младата си кралица, а телевизията била още почти непозната. Връщаме се у нас. Българската православна църква почита днес паметта на преподобния Иван Рилски чудотворец. Той е най-големият български светец, в чието лице народът ни вижда покровител и застъпник пред Бога. Роден е около 876 година в село край Дупница. Бил е съвременник на княз Борис и на неговите синове Владимир и Симеон, както и на Симеоновия син цар Петър. Преподобният Иван останал в пълно уединение и починал самота през 946 година. Погребан бил в притвора на църквата в каменна гробница, която се е запазила и до днес. Учениците му пренесли с почести тленните останки от ръската обител Средец. През 1183 година мощите били пренесени в Унгария, но скоро след това отново се върнали в Средец. През 1195 година цар Асен I тържествено пренесъл мощите на свети Иван Рилски в Търново, където станали почти 3 столетия. През 1469 година реликвата е върната в Рилския манастир. По традиция, светата обител днес е препълнена с богомолци от цялата страна и чужбина. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден! Кандидатът за вице-президент от БСП Стефан Данилов посети във вторник вечерта Плевен. Читалище Съгласие, той се срещна с плевенчани и даде своята подкрепа на кандидата за кмет на града Любомир Петков. Репортаж на Вероника Христова.
Плевенчани посрещнаха на крака и с бурни аплодисменти кандидатът за вице-президент от БСП Стефан Данаилов, който от своя страна заяви, че обича Плевен и спомените си от тук.
Аз тук бях в ресторант Ростов на Дон, аз бях с ФСБ, най-популярната трупа на България. Разбира се, сериозната част, че на територията на вашия град като актьор аз съм играл много. И с военния театър, и с народния театър, и сам с мои колеги. Играл съм на тази сцена, която е всичко друго, но не е театрална сцена. Но навсякъде съм срещал публика, която разбира от театър и която обича театър. И не случайно преди години направихме и организирахме фестивала на името на Иван Радоев в вашия прекрасен театрален салон. Искам да ви кажа, че тогава почти всички театри на страната играеха Иван Радоев. Сега, за съжаление, много малко си играе Иван Радоев. Но времето е такова. Времето се залива от безкултури, от и вашата просташкина, която става пример на подражание. И когато аз днес съм тук като политическо лице, а не като актьор, аз знам какво говоря и какво преживявам. И едно от най-важните мотиви да бъда днес пред вас като кандидат за вице-президент е именно това.
Стефан Данаилов посочи, че около магистралите, които се строят в България, трябва да бъдат поставени по-високи мрежи, защото не се знае дали скоро около тях ще има градове, села и хора изобщо, тъй като обезлюдяването е масово.
Заради това нещо трябва да се строи, нещо трябва да се направи. Това, което е написано в Конституцията, е много ясно. Ще си позволя да го кажа на вас. Власт, власт спира. Власт, власт спира. Народното събрание е това, което избира правителството и го контролира. Но президентството е това, което може да контролира, дори да разпуска при определени обстоятелства парламент. От тази гледна точка, това, което и Румен каза, и това, което говори, Вече трябва една от властите да може да наблюдава това, което се става в страната и не само това. Да бъде коректор, този, който наистина да помни на властта изпълнителната, че нещо се случва с хората, че хората не са усмихнати, че хората са тъжни. Аз трябва да говоря за това, гладни народа, има ли смъл да си купи лекарствата? Ми няма, просто няма. И някой трябва непрекъснато да напомни на уважаемата власт за какво става дума. И от тази гледна точка, това, което ние искаме да правим с Ивайло, е именно това. Ежедневно да разбираме, не само да чуваме и да прочетем какво се случва с вас, ние да познаем какво е, за да го изискваме, какво би трябвало, каква посока трябва да мислим едно бъдеще правителство, сегашно правителство и бъдещето ще бъде.
Кандидатът за вице-президент Стефан Данаилов изтъкна, че мечта е да види сънародниците си като хора с самочувствие и уверени в себе си.
Една част от народа ми се плаши и оплаши. Възрастни хора, пенсионери, не пенсионери, няма какво да губи вече. Казва, искам да дойда, да те видя, да те чуя, но не страх за сина ми. Това е 21 век, 22 години след промените демокрацията. Е гарна демокрация. Затова това, което е факт, това, което трябва да се случи, е наистина на 23-ти, разумно, интелигентно, даже воинствено да се постави правилната бюлетина. Факт е, че обхващането на всички власти, факт е това, че този стремеж всички кметски постове, общински съвети да имат мнозинства ГЕР и кметовете, говори какво? Какво ще се случи? Голяма част от тук присъстващите сме събрали по памета на едно подобно такова ръководство предишните години. Само че хората поне можеха да си постъпят къщите и да си купят апартаментите. Не са весели нещата, макар че много ми се иска да сме весели. И аз ще си позволя в крайна краища на края да ви повеселя. Но това, което е, и знаем, че е много важно, че духът българска, та интуицията българска ще направи голяма изненада на 23-та.
Накрая на срещата с присъщия си артистизъм, Данаилов призова хората с това.
На 23-та гласуват да се имаме Калфин, бащата на нацията, и за Стефан Данаилов, дядото на нацията. Правилците са хората, които търпят родата и фамилията, и защото крайна краищата дядовците оставят в България, за да има България.